bienvenue à la U-Radio.
14h, 17h, Biftour sur U-Radio.
Et tout de suite, place l'Ouashkent Frask, ma Camine.
Alors, j'imagine que Mohsin Tiawader Klimat à maître reprise. Hein.
Et les auditeurs qui ont été goulés, c'est Sef Namak.
Bien sûr, bien sûr.
Rien que Thomas.
Quand tu as goulé le Nefsternoun.
Quand tu as goulé le Nefsternoun,
c'est vrai. Est-ce que tu as goulé le
Ça faisait très bien. Donc,
Bravo.
Alors,
سمعت الطون وخليها
شويه انا سمعت الطون كوكو ما شنو هادشي كيعني سالا بخي وغنعرف
لافاتيغي
alors بدا بالكلمه الاولى c'est une expression si je vous dis au doigt mouillé
وربينه
على سبا
سباك
تبعوه فازق
ياك ما طولتو مع محسن بزاف طولتو مع محسن
زدت
فيها داكشي ديال
محسن بداتي جد فيها ولات كتجاوب الاجوبه ديال
العدوى جدات فيك العدوى
ولكن لقيتي شنو لاحظت ان مخك كيكون مرتاح حيت ما كيخدمش
وهو انت
كنت ناسي الاولى
وانا صاحبه قال لي واش مثلتي في 30 مليون باش تعرف
دابا ديال بصح واش
شحال صفق في عباد الله
صفقتي يا سار Alors, le doigt mouillé. Au doigt mouillé plutôt.
Je pense que c'est quelqu'un qui se met à l'écran. Là. Parce qu'on a dit que le doigt neige,
machin
mouillé.
Non, 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 je suis pas. je te donne le chiffre allez au doigt mouillé
au pif
voilà approximativement à vue de nez au pif
voilà.
Alors une uchronie une uchronie.
Intelligent.
Cette histoire fait une uchronie. Non.
هناك تطابق.
هناك اختلاف.
ربحتي بلي.
صافي.
هكا هكا شوف انا ولكن ولفت حتى كي فراس كنت كنصدع عقلي وخمس دول. كنت كنزيد داك الباب الحديد الثاني.
هناك تطابق.
ما عرفناش. صور محبكة.
كيفاش محبكة؟
زعما
يعني بين مسلم.
لا.
داكشي بحقه وطريقه
مسلم. نو نو با دي تو.
وما متولش.
Alors une uchronie c'est quoi? C'est tout simplement quand tu modifies les ليه ما بغاش تخرج ليا
ليستواغ
ماشي ليستواغ مي لي بيريبيسي ديال ليستواغ كتموديفيهم دو تيل سورت اسكو لو ريزولتا تكون
احسن
لو ريزولتا ديال ديك ليستواغ يكون مبدل
يكون زوين
مثلا با فورسيمون با فورسيمون مبدل بحال دابا اون بو فير اون اوكروني ديال لا بروميير ولا دوزيام غير مونديال
غتبدل شي حوايج وقعوا
دونك الريزولتا غتبدل
نديرو
بغيتي نبغيتي نخاوه من نيتك انا هكا وما فهمتهاش لا هذاك الكلمه بوحده
اوكروني ستادير ما غاداش مع لا كرونولوجي ما غاداش مع لو طون اوكروني
اي
لا كارت الثانيه الريال اللي ربحت
فوالا برافو عليك محسن سي بيان يلا سير تاكل الكوتي ديالك
بارد عليك اولي
اكسلسيور كتسمعوا اكسلسيور
اكسلسيور فايزه زعما
شنو معنيتها
شي حاجه فاتت الحد
فاتت الحد
شيء ان شاء الله كومباتيف الى ضدي
ماشي فاتت الحد
شي حاجه
ما بعيداش
زادت على
هايدي
ما بعيداش
لا لا كومباتيف لا كومباتيف ولا كومباتيف
اكسبريسيف
لا alors excelsior c'est un mot latin qui signifie plus haut plus élevé
عالي
plus haut plus élevé
عالي
عطيتي الجمله
دابا et confiance c'est ma devise que ça soit la tienne point maintien point virgule excelsior
ouais
point
virgule Excelsior.
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 Bravo, Eric.
Vraiment, tu as vu le
chamad.
Chamad, Ronan.
Le chaman, où est-ce qu'il est le chaman, où est-ce qu'il
est Non, l'expression à mon cœur, bala chamad, ninja.
Rapide.
Yeah. كيفاش هي شاباد
شاباد غتكون مازوط ولا يسار
لا 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 لا
مجربه
ار 19
انا اللي عارفه حاجه
اخرى قولي
لا اختي تكون كما كتقال
ما تقوليهاش اذا ماشي
لا كتقال
لا اللي في راسي
انا في راسي ما كتقالش
كما كتقال
ماشي كيتقال كنعرف كافي شاباد
منين جايه بلا شاباد Mais c'est-à-dire c'est une expression qui veut dire la qalbi tidrab bzaf ou lakin min jayid qalbi kidrab bzaf chnou hiya chamad chamad c'est des sonneries de trompette ou l'appel de tambour émis par des guerriers pour signaler l'arrivée de l'ennemi
d'accord quel mot donc dès que mon kidrab tidrab tambour bach qol mara l'ennemi ja hadik ya chamad
hak tidrab qalbi
OK d'accord
très bien
zouina daba arfna l'origine dial battre la chamad
qad tistamlou had drari hadi
taarfa
agonistique et non pas agnostique.
Ah d'accord.
Agonistique.
C'est ce que j'allais dire.
Bon, quand je suis plus loin, la musique
est tellement. Alex,
vas-y, Chenaya.
Agonistique.
Agonistique.
Bonheur.
Mais de quoi l'acte agnostique?
Le gars, peut-être.
Mais de quoi l'acte diagnostique?
Mais peut-être.
Agonistique. Je suis un qui est chenac dans l'ascenseur.
Non. Un de l'acte avec les gladiateurs réels.
Les gladiateurs.
Les bastiens, hum.
Non.
داكشي اللي كيديروا
داكشي كيديروا شنو كانوا كيديروا
كانوا كيضاربوا
كانوا كيضاربوا
كيحميوا الناس اللي معاهم
دونك سي ريلاتيف او
لي كونفلي
او كومبا او جو فوالا او جو اللي كانوا كيديروا ولا لي كومبا دو غلادياتور ولا دي زاتليت ا ليبوك
اوكي
ريلاتيف ا لار دي زاتليت ا لاغونيستيك سميتها لاغونيستيك
اوكي جواج
ما
اي فينالمون فوسفين بي اش او اس بي
ça peut être une pierre
non justement
d'abord
si on dit que sensation lumineuse due à du à quoi
nord
du à si hada bhal je sais pas ce qui coule mercure li tala ou je ne sais pas
ce qui
coule
la limon c'est la limon
je pense aussi que c'est صحيح
spécifique le واحد القضيه
spécifique non
اوكي راه قالها محسن
شنو هي
حب قلبي
لا
حب قلبك
باش عرفتي
لا
حيت ما كنشوفوهاش
عندك
صح ما كنشوفهاش
حتى انا ما كنعرفهاش
Alors phosphène, c'est une sensation lumineuse due à une réaction de la rétine sous l'effet d'un agent autre que la lumière. Mais tiens, qu'est-ce qu'on pressait unique. C'est le nom des images lumineuses que nous produisons dans notre rétine en pressant sur l'œil.
D'accord, ok, très bien. Mais tu nous as
appris. C'est des phosphènes, on n'appelle pas.
Très bien, on appelle ça des phosphènes. Voilà, est-ce que vous connaissez les mots? Comme d'autres mots à partager avec nous, n'hésitez pas.